Siyasetmebanê Kurd Mehmet Zekî Çelebî ku di hevdê Gulanê de li Silêmaniyê di êrişeke çekdarî de hatibû kuştin, mey tewî ji aliyê malbata wî ve vuguhastin bajarê Wanê. Lê di dema merasîmê de hêzên ewlekariyê bi ava şit û bombeyên gazê êrişî baştarvanên merasîmê kirin. Demek dirêj, parlamenterên Partiya Demokratîk a Gelan HDP û Rûnişvan li hember êrişê sekinin û xwastin bi girsehî merasîma Çelebî pêk bînin. Li hêzên ewlekariyê bi sedema qedexeya xwepêşandanên ya walitiya Wanê ku di 2016 vir ve her 15 rojan carekê radigihîne nehiştin girse merasîm û vecîbên oliyên Çelebî pêk bînin. Birayê Zekî Fevzî Çelebî bertek nîşanê êrişên hêzên ewlekariyên da û got ku keke wî ev 13 sal bû ji ber bêedaletiyê jiyana mişextî dijî. Wan xwast ku hesreta wî û wesiyeta wî bînin cih. Parlamenterê HDP-yê Wanê Murad Sarısaç derket pêşiya Maşina zırhî û bertek nîşanî hêzên ewlekariyê da lê wan bi ava şit êrişî Sarısaç jî kirin. Bi hewldana rûnişvan û siyasetmevanên Kurd piştî demek dirêj, Tarmê Çelebî spartin axê. Ji aliyê din ve walitiya Wanê cihê şînê neda malbata Çelebî û wan jî li ber deriyê xwe şîna Çelebî danîn. Hejmarek zêde rûnişvan ji bajarên derdorê Wanê hatin serdana malbata Çelebî û sersaxî dan wan. Parlamentera HDP-ya Wanê Muazzez Orhan Işık got ku Çelebî endamê partiya wan bû û ew ji ber karûbarên siyasî hatiye kuştin.
Mixabin hûn jî dizanin ku sed salan e gelê Kurd bin zulm û zordariyekê ye, bin tundiyekê ye. Ji ber ku her hevalekî bîna Zekî heval yê tekoşîna hemberî zulmê tekoşînê dide, an koçber dibe, an tê şehîdkirin, an tê digirin dikin zindana da. Hevalê Zekî jî yekî ji wan bû. Xebatên siyasî dimeşan, endamê HDP bû û dozek serwekirin ji bo xebatê wî û mahkûm kirin.
Hêjayî gotine ku Çelebî di sala 1999 da li Wanê bi îdiaya endamtiya Partiya Karkerên Kurdistan PKK bi 36 salan hatibû ceza kirin. Piştî 4 salan ev ji zindanê derket û neçar mah ku koçî bajarê Silêmaniyê kir. Di sala 2020 da dadgeha mafê mirovan ya Avropayê derheqê darizandina Çelebî da biryara binpêkirina mafê darizandina adîlane dabû û cezayê wî betal kiribû. Lê dadgeha cezaya girana Stambolê ev biryar pêk neanîbû û li ser vê yekê parêzerê Çelebî Mehmet Erbil serî li dadgeha bingehîn ya Tirkiyê dabû û li benda encamê bû. Lê Çelebî ku ev di heman demê da endamê revebirê HDP-yê Hewlêrê bû li Silêmaniyê hate kuştin û hin jî kujerê wî nediyar e. Arif Aslan, Dengê Amerîka, Wan.